Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ny miarahaba ny mpiandra dia Don Bosco rehetra sy mpiara-miasa rehetra amin'ny tiva fito amby roapolo jona ity. Tsy hoe fetin'ny Don Bosco akory ity daty ity fa tsingeritaona ny niorenan'ny radio Don Bosco. Dia ankasitrahana ny fandraisana anjaranareo mpiandra rehetra nanohana anay tamin'ny famelomana ny onjam-peo. Eo koa moa ianareo nandray anjara amin'ny fandaharana rehetra misy eto amin'ity onjam-peo ity a, dia mankasitraka amin'izany fandraisanareo anjara izany. Itory izay dia mirarosoa antsika rehetra. Efa notoa tsy ho lavo ka hampanjaka ilay fitiavana sy ny fiadanan'Andriamanitra izay efa nirino antsika olombelona eto amin'n'ity onjam-peo lalaintsika ity. Fa amin'n'ity fa fito amby roapolo ny volana jona ity a, dia ankalazain'ny fiangonana i Masinda Cyrille tao Alexandria. Niaina tamin'ny taona enina fitopolo sy telonjato ka hatramin'ny fito amby roapolo jona efatra amby efapolo sy efajato a i Cyrille. Notendren'ny patriarika tao Alexandria izy andimben'ny Teofila ny fito amby folo oktobra roa amby folo sy efajato. Nafanafo tamin'ny ady manohitra ireo fampianaran-diso momba ny finoana izy. Nakaton'ireo fiangonan'ny Novatien ary nenjehan'ireo Jiosy tao an-tanàna. Ireo fanapa-kevitra noraisina ireo no nahatonga ny fifandonany tamin'ny Oreste, prefet tao Egypte, ary nahatonga ny tranga izay nihosodra tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy efajato nahafaty an'ilay filôzofa Hypatie. Nyzahany Cyrille ihany koa ny amongotra hatramin'ny fakany ny fisiny ny fanompon'Andriamanitra maro na ny paganisma izany a tao Alexandria. Niady tamin'ireo nestorianisma ihany koa izy ary nomeloina io a tamin'ny konsily tao Efesy ny taona raika amin'ny telopolo sy efajato. Nestorius moa dia mpiretitra mpitokamonina tao Antioshe izy io, mpanao didijadona izay nampianatra fa olona roa no ao amin'i Jesosy Kristy a dia Andriamanitra sy ny olombelona. Ary nambaran'izany fampianaran'izany ihany koa fa tsy renin'Andriamanitra intsony ny Marie Virginie a fa renin'ny olombelona na renin'i Kristy. Maro ireo kristiana katolika no nanohatra an'izany fampianaran'izany ka efa hatramin'ny taona sivy amby roapolo sy efajato i Cyrille no nanoratra nanohitra ny Nestorius. Nanoratra tany amin'ny Papa Celestin sy ny amperora Teodosy faharoa koa i Cyrille mba hanazava ny lozamita tao entin'izany adisokevitra izany. Vokatr'izany moa dia voaheliko i Nestorius a ary nesorona tsy ho isany fiangonana intsony.
Etsenge
raha iverenantsika kely ilay konsily a, dia nisy ny fiantsoana ny konsily tao Efezy ny iraika amin'ny telopolo sy efajato ka roanjato ireo eveka tonga tao. Nantsoina intelo i Nestorius fa nandany izy eo. Ny fitojoana maraina dia efa maro ny kristianina no niandry teny amin'ny sisin'ny fiangonana iteny a iainy ny fanapa-kevitry ny konsily. Tapaka tao ara fa notazon'ireo aby atao amin'ny konsily a fa renin'Andriamanitra i Masina Maria. Enina andro taoriana io, nisy eveka efatra ambin'ny folo avy amin'ny fiangonana tatsinana nampomba ny Nestorius tonga tao Efezy a ary nanala ny Cyrille tsy ho isan'ny fiangonana. Nanapa-kevitra ary ny amperora araka ny fanirin ny rotonta fa samy hiditra ponja na i Cyrille na i Nestorius. Nefa rehefa tonga ny iraky ny Papa Celestin dia naverina tamin'ny andraiky ny Cyrille fa i Nestorius na ato. Niavana tamin'ny Cyrille avy eo ireo eveka mpomba ny Nestorius. Nandalina fatratra ny misteri ny fahatongavana ho nofo a i Cyrille. Ny fraisan'i Kristy izay navohitra ny mafy dia maneho amin'ny fomba fihevitra tsotra hoe raha tsy Andriamanitra mpanavitra dia tsy afaka namonjy antsika izy. Noho izany i Jesosy Kristy dia Andriamanitra. raha andriamanitra i jesosy kristy dia rariny raha miaiky isika fa renin'andriamanitra i maria
fantatrao ve fa
ny hoe sirila dia avy amin'ny fiteny grika izy io hoe kurios midika hoe avy amin'andriamanitra mpampianatra ny toetrandreo sirila dia tsy de mifamaly izay izy ka dia mifatratra amin'ny fahaleovantenany tia namana izy matoky ny asa tanana no manavana anazy ireo kokoa noho ny asa saina tia ny miaina toejavatra tsy ampozina ary miezaka mafy ihany koa izy ireo a mba hanatratra ny tanjona nosoritany dia mirarosoa andro rehetra mitondra ny anarana hoe sirila izahay engana ianareo ka ho tena mpampianatra tsara eo amin'ny fiarahamonina manodidina anareo ireo izay hiteraka ny 70 jona koa dia irariana isoa hitombo fahendrena sy fahalalana
irokitan'ny finoana
raha kipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny rdb